Ndiku do në botë dhe kisha katolike në Kosovë tashme ka hyrë në nanshin përgaditor të festës e madhe të Krishtlindjes. Mbrëm në Prishtin, vikari të shkrisë e Kosovës, dr. Don Lush Gjergji, ndriqoj dhe bekoj pemen e Krishtlindjes në oborën e katedrales të shejtës e kombit në në Tereza në kry qytet. Ndonë se pikonten nga pakshi në këtë natë të shejt, morën pjesë vjetra besimtar, motra dhe meshtar. Don Lush Gjergji, pasi foli për historikun e ndriqimit të pemes e Krishtlindjes dhe porosi në kësaj festë të madhe, a i sa se mendezin e dritave letendizet mendja dhe zemra njëzve vullet mirë, të cilet presin ardhin e Krishtit shelbuesit ton, duke uruar nga zemra për përgaditis sa më të mirë, me shpresë si sa që t'jemi bitë dritës dhe jetës, bitë të dashuris dhe paqës, e që ta pranojmë Jezu Krishtin e zemra tona, i cilit tani më shrohet në ndërgjegjen shpirtin në zemrën dhe në jetën e njerëzit. Edhe të dielën e tretë të ardhjes ngjajshëm porositi dhe famullitari Dom Rock John Leshaj, i cili u tha besimtarve se tani është në nevojshme që t'ia përgatitni rrugën e lindjes foshtjes hyjnore, ardhjen e zemrat tona të Jezu Krishtit, shelbuesit ton. Është koha ta kërkoni Zotin aty ku mund ta gjeni e jo aty ku nuk është. Pra, Zoti na deftohet të shkrimi shejt, në meshen shejte, në sakramente, por edhe në jetën e të varfrëve. E nëse gjithmonë kërkojmë Zotin me ndërgjegjet pastër, sigurisht do ta gjejmë, do të jemi të lumtur me të dhe do të kemi arsye që të gëzohemi, sa Dom Rock John Leshaj, të dielën gjatë meshës në famullinë Shnanolt, e cila tashmë është zbukuruar dhe brenda saj, simbolikisht është përgatitur shpella e Betlehemit. Edhe besimtarët dukeshin mjaft të përkushtuar në lutje adhurim dhe në përgatitje tjera për të pritur ardhjen e Krishtit fëmijë. Sipas njoftimit nga i Feshkëria Meshave të Mesnatës për Krishtlindje, do të kremtohet në kon katedralen Zoja Ndimtare në Prizren, ku meshën do ta celebrojë shkëlqësia e tij im Zot Don Gjergji, cili më herët prej orës 17 deri 19 do të ketë pritje solemne në rezidencën e i Feshkërisë së Kosovës, e cila është ngjitas me katedralen Nën Tereza në Prishtinë.